Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nun sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən səndən
getmirəm. Mən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Milli Şuradan gözləntilərdir. AXCB sədri Əli Kərimli ilə söhbət edəcəyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Milli Şuranın təsis toplantısında səslənən fikirlər, Milli Şuranın qarşısında duran vəzifələr, vahid namizəd və digər məsələlər barədə suallara cavab verəcək. İkinci saatda isə Taksimdə baş verənlərə Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti üzvlərinin baxışını eşidəcəksiniz. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və jurnalist Zeymur Kazımov öz düşüncələrini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, Türksat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, sonda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əli bəy, studiyamıza. Və nəhayət ki, bu iyunun 7-sidir. Bu günləri və bugün Milli Şuranın təsis konfransı, toplantısı, ilk təsis toplantısı keçirildi. Gözləntilər nədir? Cəmiyyət nə gözləsin?
Bilirsiniz, biz elə bu studiyada dəfələrlə müxalifətin böyük birliyinə nail olmaq, bütün demokratik qüvvələrin səylərini bir araya gətirmək, prezident seçkilərində ölkənin demokratik qüvvələrinin hamısının bir cəbhədən çıxış etməsinə nail olmaqla bağlı müzakirələr aparmışdıq. Uzun illər biz buna nail ola bilməmişdik və ona görə bir tərəfdən hökumət və hökumət tərəfdarlarında belə arxayınçılıq yaranmışdı ki, onsuz da hökumətin opponentləri birləşə bilməyəcəklər. Vətəndaşlarımızın bir qismində də şübhə yaranmışdı ki, deyəsən doğrudan da birləşə bilməyəcəklər. İndi mən çox məmnunam ki, biz vətəndaşlarımızın sosial sifarişini nəhayət gerçəkləşdirə bildik. Son vaxtlara qədər aralarında hətta ciddi ixtilaflar olan, ciddi fikir ayrılıqları olan, mübahisələr olan ən müxtəlif siyasi qüvvələrin hamısı bir məqsəd naminə ölkənin demokratik qüvvələrinin Milli Şurasında bir araya gəldilər. Bu, böyük bir hadisədir. Gözləntilər əlbəttə ki, böyükdür. Çünki ilk növbədə xalqımız bunu gözləyirdi ki, sonradan hamılıqla artıq bu birləşmiş müxalifət qüvvəsinin ardınca gedib demokratik mübarizədə iştirak etsinlər. Eyni zamanda əlbəttə biz də hamımız buna bir sonuncu bir təkan kimi baxmışıq ki, biz axtardığımız o əlavə resursu, əlavə gücü, əlavə dəstəyi həmişə ümid eləmişik ki, birləşdikdən sonra xalqımız tərəfindən əldə eləyə biləcəyik. Birləşmə bizə çox şey verəcək. Bir tərəfdən fiziki olaraq etiraf eləmək lazımdır ki, istər-istəməz birləşən qüvvələrin resursları artacaq. Nə deməkdir resurslar? İnsan resursu, seçici resursu, texniki resurslar, mətbuat resursu, bütün bunların hamısı artacaq. Çünki bir var ki, hərə yalnız öz təşkilatı üçün çalışsın, bir də var ki, bütün imkanlar bir araya gətirilsin. İkincisi, bu həm hökumətin ətrafındakı qüvvələri düşünməyə məcbur eləyəcək. Onlar başa düşəcəklər ki, bu qədər böyük bir çevrə formalaşıb, elə-belə bunlar birləşməyiblər. 20 il ərzində birləşməyən adamlar indi birləşiblərsə, deməli, qətiyyətlidirlər ki, ciddi dəyişikliklərə nail olsunlar. Bu, hakim düşərgənin daxilində mərkəzdən qaçma tendensiyasını artıracaq. Rəsmi olmasa da, rejim çox avtoritar olduğuna görə, bilirsiniz ki, burdan könüllü şəkildə istifa verib kənara çəkilmə imkanları yoxdur. Amma hər halda biz onu müşahidə eləyəcəyik ki, rejimin daxilində mərkəzdən qaçma tendensiyası artacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da burdan ciddi mesajlar alacaqlar. Açığı beynəlxalq təşkilatların da təmsilçiləri şərt olaraq iki yerə bölünmüşdülər. Bir qismi səmimi şəkildə demokratiyanı dəstəkləyənlər çox arzuluyurlar ki, pərakəndə olmasın müxalifət, güclü qüvvə olsun, hökumətin qarşısına güclü bir qüvvə ilə çıxa bilsin, biz də o mənəvi siyasi dəstəyimizi ifadə eləyək. Başqa bir qismi, hansı ki, hökumətlə nəyə görəsə münasibətləri vardı, xüsusi münasibətləri, onlar da o ideallarına sədaqətli olmamalarını o bəhanə ilə örtbasdır eləyirdilər ki, haşı biz neyniyə yaxı, müxalifət pərakəndədir, qarşıda böyük bir qüvvə yoxdur, böyük hər tərəfli bir komanda yoxdur, biz də ona görə də məcburuq pragmatik maraqlarımızı hökumətlə əməkdaşlıqla təmin eləməyə. O baxımdan hər iki qrup düşünməli olacaq. İdealistlər artıq inanacaqlar ki, Azərbaycanda bir-biri ilə dil tapan, kompromis əldə eləyə bilən və xalqı demokratiyaya götürməkdə qərarlı olan bir müxalifət koalisiyası formalaşıb, onlara mənəvi dəstək vermək onların vicdan borcudur. Həmin o pragmatik və hökumətlə xüsusi münasibətdə olanların isə bəhanələri əlindən çıxacaq və onlar biraz ehtiyatlı olmağa başlayacaqlar ki, axı deyəsən Azərbaycan xalqı və onun elitası toparlanır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ciddi gözləntilər var, əsaslı gözləntilər var, amma əlbəttə ki, bugünkü mən təsis yığıncağındakı çıxışında da qeyd elədim. Ümid eləsək ki, Milli Şuranın təsis olunması ilə, müxalifət qüvvələrinin, demokratik qüvvələrinin bir araya gəlməsi ilə avtomatik olaraq bizim arzuladığımız dəyişikliklər baş verəcək, növbəti məyusluğu yaşaya bilərik. Milli Şura, müxalifətin birliyi mexanizmdir. Xalqın əlində mexanizmdir ki, daha yaxşı səfərbər olsun və daha böyük qüvvə ilə rejim dəyişikliyi üçün, demokratik dəyişikliyi üçün çalışsın. O mexanizmdən necə istifadə eləmək artıq birbaşa bizim hamımızın və ilk növbədə xalqımızın əlindədir. Gərək biz bu fürsəti itirməyək, demokratik qüvvələrin bir araya gəlib vahid bir düşərgə formalaşması xalqımızı gərək ruhlandırsın, hamılıqla və kütləvi demokratik mübarizəyə başvuraq. Biz hamılıqla daxilən o qənaətə gəlsək ki, yox, biz bu vəziyyətlə barışmayacaq və bu ölkəyə demokratiyanı dinc mübarizə ilə gətirəcəyik, o zaman bu qüvvənin qarşısını heç kim ala bilməyəcək.
Milli Şuranın üzvləri bu günlərim açıqlandı, 129 nəfər siyahıda adı var. Bəli. Amma bu siyahı da bilmənalı qarşılanmadı, yəqin ki, sizə də fikirlər gəlir çatır. Bununla bağlı. Orada yəni cəmiyyətin bəzi görmək istədiyi şəxslər yoxdur. Elə şəxslər var, var ki, həm də cəmiyyət onları qəbul etmək istəmir. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdim.
Mən bunu təbii hesab eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, açıq bugünkü şərtlər daxilində optimal bir tərkib biz formalaşdıra bilmişik. Bu tərkib qarşılıqlı kompromislərin nəticəsidir. Açıq demək lazımdır bunu. Bu, təbii ki, bu tərkib heç kimin tam ürəyindən deyil. Elə ona görə bu reallaşa bildi ki, bu tərkib heç kimin tam ürəyindən deyil. Kiminsə ürəyindən olsaydı, başqaları razı qalmazdı. Həmin o qarşılıqlı kompromislərin nəticəsində bu tərkib meydana çıxıb. Amma tərkib güclü tərkibdir. Mən razıyam sizlə ki, əgər məsələn müəyyən bir 10-15 nəfər adamlar burdan tapıb ixtisar eləmək olar ki, onlara münasibətdə ya cəmiyyət bir mənalı deyil, ya tanımırlar. üstünə də bir təzədən bir 5-10 nəfər də indi bu saat tərkibdə olmayan müəyyən adamlar əlavə olunsaydı, bu ideal olardı. Yəqin ki, belə bir şeyi nəzərdə tutursunuz sizcə. Mən də onu qəbul edirəm. Amma gəlin baxalım görəyin ki, bir, sizin nəzərdə tutduğunuz, mən əminəm ki, mən bilmirəm, sizinlə danışmamışam kimi nəzərdə tutursunuz, amma mən əminəm ki, sizin orada görmək istədiyiniz, indi görmədiyiniz adamların hamısına biz yəqin ki, danışmışıq. Çünki biz bu cəmiyyət üçün qiymətli olan, bu mübarizədə olması lazım olan adamlarla təşəbbüskarlar olaraq söhbətlər aparmışıq. Çox adam deyil, hardasa 6-7, bəlkə də 10-a qədər adam müxtəlif səbəblərdən, şəxsi səbəblər olanlar da var, siyasi səbəb olanlar da var, bu prosesə qatılmayıblar, amma onların hamısı bu prosesə dəstək verəcəklərini bildiriblər. Deməli, bu bizdən asılı deyil. Əgər həmin bu 6-7-8 nəfər adam ki, bu prosesə qoşulmayıb, hansı ki arzu olunan idi, biz onlarla dəfələrlə, saatlarla müzakirə aparmışıq, daha onun da suçu bizə yazılmalı deyil, axı ki, o adamlar niyə qoşulmayıblar. İkincisi, burada həmin o qarşılıqlı kompromislərin nəticəsi olaraq müəyyən mənada ya cəmiyyətdə bir mənalı bütün təbəqələr üçün olmayan, ya da ümumiyyətlə az tanınan adamlar varsa, siz hesab edin ki, misal üçün, bu tərkib 129 nəfər deyil, məsələn 110 nəfərdir. Təsəvvür eləyək ki, 110 nəfər eləsəz, bu tərkib çox güclü tərkib olar. 100 nəfər, 110 nəfər olsa, bu tərkib çox güclü olar. Eləmi? Yaxşı, bir halda ki, bu birliyin baş tutması üçün müəyyən kompromislərə gedilmək lazım gəlirsə, bu birliyin olması daha önəmlidir. Nəinki, məsələn, sizi yaxud başqa biz vətəndaşımızı qani eləməyən əlavə 10-15 nəfərin də orada olması. O adamlar onsuz da nə edirlər ki, əgər sizin mən əminəm ki, siz nə qədər az çəksəz, mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, o adamlar çoxluğun içində o Milli Şuranın kursunu dəyişmək iqtidarında deyillər. Belə olduğu təqdirdə, əgər həmin o dediyiniz müəyyən adamlar kompromis xatirinə burada təmsil olunurlarsa və bu kompromislər işin baş tutması üçün zəruridirsə, biz elə maksimalist olduğumuza görə indiyə qədər birləşməmişik də, həmişə istəmişik ki, tam bizim istədiyimiz kimi olsun hər şey. Axı, bu demokratik cəmiyyətdə buna alışmaq lazımdır. Heç vaxt hər şey hamının tam istədiyi kimi olmur. Qarşılıqlı addımlar atılmalıdır ortalığa. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, çox güclü bir tərkibdir. Ölkənin real müxalifət partiyaları, o rəhbər heyəti təmsil olunur burada. Ölkənin çox nüfuzlu ziyalı vətəndaş cəmiyyətinin o ən işlək, öndə gedən simaları, hüquqşünasları, ilahiyyətçiləri, İslami hərəkatın fəalları, gənclər təşkilatları, blogerlər çox hər tərəfli geniş bir birlikdir. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, son 20 ildə Azərbaycanda bu qədər güclü tərkibli müxalifət birliyi olmayıb.
Orada elə adamlar təmsil olunur ki, elə şəxslər var ki, cəmiyyət onları ara pozanlar kimi müxalifətin birləşməsində və vahid namizət məsələsində həmişə ara pozan kimi tanıyır. Belə desək, yəqin ki, yanılmarıq. Yenə həmin fəaliyyətlə məşğul olsalar, həmin insanlar, bunun qarşısını Milli Şura necə alacaq? Heyət dəyişə bilərmi?
Kamran bəy, demək ki, bu gün, baxın, Milli Şuranın təsis iclası olub və yapın qurultayı olub.
Bəli.
Müqayisə eləyin.
Bir qədər sonra bu barədə danışacaq.
Bəli. Müqayisə eləyin. Hər yerdə Milli Şuranın təsis iclası müzakirə olunur. Çünki Milli Şuranın təsis iclası, həm də sonradan eşitdim ki, bir müddət siz canlı da vermişsiniz həmin iclası.
Hamı üçün açıq. Başdan ayağa canlı gedir.
Eləmi?
Bəli, sadəcə texniki problemlər üzbatından qırılır da.
Bəli, çox gözəl. Deməli, görün biz nə qədər demokratik və özünə əmin qüvvələrik, bu qədər müxtəlif qüvvə. Bilirsiniz, bir var həm fikirlər ola, həm fikirlərin nə var ki, canlı yayımda iclas keçirmələrinə? Amma ən müxtəlif qütübləri təmsil edən, hətta orada elə adamlar var ki, bəlkə son illərdə heç salamlaşmayıblar da. Bunlar hamısı gəliblər, oturublar bir masanın arxasında, vahid bir bəyannamə imzalayıblar, vahid bir məqsədə gəliblər və hamının gözünün qarşısında şəffaf bir proses aparırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası bunu eləmək iqtidarındadırmı? Başqa kimsə bu iqtidardamı? Yəni, vurgulamaq istədiyim odur ki, bizim fəaliyyətimiz şəffaf olacaq və sizin və bütövlükdə cəmiyyətin həmin o ictimai monitoringi, vətəndaş cəmiyyətinin kontrolu bizə kömək eləyəcək. Hamı görəcək ki, əgər varsa kimdir bu ara pozan? İstər istəməz siyasətlə məşğuldursa həmin adam başa düşəcək ki, ifşa oluna bilər, tamamilə gözdən düşə bilər. Deməli, məcbur olacaq o ara pozanlığını ləngitsin. Yox, əgər başa düşməsə, əksəriyyətin gücü ilə başa salarıq. Ona görə də hesab eləyirəm ki, Milli Şurada birləşən qüvvələrin əksəriyyətində bugün üçün siyasi iradə var. Biz elə belə sadəcə xalqımızın qabağına çıxıb hesabat vermək üçün bir araya gəlməmişik ki, bax deyirdiniz birləşin, birləşdik. Xeyr, bizim çox ciddi planlarımız var. Biz gerçəkdən də birləşmişik ki, birləşmiş qüvvə ilə Azərbaycan hakimiyyətini demokratik reformalara, islahatlara sövq eləyək. Onlar bir addım geriyə atsınlar. Çünki biz onsuz da axı dinc yolla təsəvvür eləyirik bu dəyişikləri. Deməli, elə bir böyük bir xalq fəallığı yaratmaq istəyirik ki, onun qarşısına hökumətin geri çəkilməkdən başqa seçənəcəyi olmasın. Bəs o kütləvi xalq fəallığını biz necə yarada bilərik? Möhkəm işləməklə? İndiki ahəngdarlığı qoruyub saxlamaqla, harmoniyanı saxlamaqla, komanda fikrini saxlamaqla və təbii ki, içimizdə ola biləcək, olması ehtimal olunan həmin o provokatorları yerindəcə, vaxtındaca zərərsizləşdirməklə. Bizim bu prosesi şəffaf aparmağımız imkan verəcək ki, hər hansı təhlükəni vaxtında görək, cəmiyyət sos siqnalı versin bizə və biz də həmin o iradə sahibi olan insanlar olaraq vaxtında kimə lazımdırsa, nə vaxt lazımdırsa dur deyə bilək.
Bir qədər də Milli Şuranın məqsədləri barəsində danışaq. Əsas məqsədləri nədir? Nəyi gətirmək istəyir Azərbaycana? Nə etmək istəyir?
Bilirsiniz, bugünkü təsis yığıncağındakı çıxışımda xüsusi buna vurğu elədim mən. Çox müxtəlif qüvvələr bir araya gəlib və bu bizim üstünlüyümüz. Bizim təkcə dünənimiz, keçmişimiz fərqli deyil. Sabaha baxışımız da biraz fərqlidir, açığı. Biz indi bir araya bəs niyə gəlmişik? Bir əsas amal var. Bizim siyasi bəyannaməmizdə, təsis bəyannaməmizdə məqsədlərimiz yazılıb. Amma mən bir əsas məqsədi burada vurğulamaq istəyirəm. Biz Azərbaycanda nəhayət avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi təmin eləmək istəyirik. Bizim bu konstitusiyanın birinci maddəsi var ha. Orada göstərilir ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin mənbəyi xalqdır. Həmin o maddə tamamilə formal xarakter daşıyır. Çoxdan da Azərbaycanda xalq hakimiyyətin mənbəyi deyil. Bir qrup oliqarx işğal eləyib hakimiyyəti, uzurpatçasına istədiklərini Azərbaycan xalqına diktə edirlər. Bax, o maddəni işlək vəziyyətə gətirmək. Hakimiyyəti işğalçılardan alıb xalqa təhvil vermək. Xalq özü parlamentini seçsin, prezidentini seçsin, hökumətini formalaşdırsın. Nəhayət bütün başqa xalqlar kimi həmin o suveren hüquqlarını öz əlində cəmləsin. Demokratiyaya keçidən nail olmaq. Sülalə hakimiyyətindən Azərbaycanı xilas etmək. Məqsəd bax bunun üzərindədir. Biz hesab edirik ki, bizim digər məqsədlərimizin həyata keçməsi üçün bu ilkin şərtdir. Çünki təbii ki, bizim üçün çox önəmlidir. Biz siyasi bəyannaməmizdə də bunu vurğulamışıq. Biz bu fəaliyyətə həm də ona görə başvurmuşuq ki, torpaqlarımızın 20 il işğal altında qalmasından narahatlığı və bunu həll eləmək istəyirik. Biz indiki bu tüğyan eləyən korrupsiyanı, rüşvəti durdurmaq istəyirik. Biz indi hər gün insanların hüquqlarının pozulmasını durdurmaq istəyirik. Bu gün hüquq mühafizə orqanlarının hüquq təhlükə orqanlarına çevrilməsinin durdurmaq istəyirik və bunun hamısının açar məsələsi ölkədə demokratiyanı bərqərar eləməkdir. Ona görə də biz bütün məsələləri arxa plana keçirdib bir məsələni önə çıxarmışıq. Demokratiyaya nail olmaq, demokratik seçkiyə nail olmaq və qarşımızda məqsədimiz, yaxın məqsədimiz də qarşıdakı oktyabr ayında gözlənilən prezident seçkilərində vahid qüvvə, vahid namizədlə iştirak etmək, həmin Milli Şuranın namizədinin qələbəsini təmin etmək, sonra da 2 illik keçid dövründə Azərbaycan üçün ən vacib islahatları həyata keçirmək. Konkret olaraq 2 illik keçid dövründə ölkədə yeni, daha demokratik konstitusiyanın qəbulu nəzərdə tutulur, parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni prezident seçkiləri keçirilən zamanı isə bu dəfə Milli Şuranın dəstək verəcəyi vahid namizəd yenidən namizəd olmayacaq. Yəni, burada konsepsiya bunun üzərində qurulub ki, hamı bir keçid dövrü üçün bir araya gəlir, kompromis variant tapılır, ölkədə hakimiyyət legitimləşir, sonradan siyasi rəqabətin önü açılır. Siyasi partiyalar, liderlər buyursunlar, yarışsınlar. Kim kimlə birlik yaradır, yarışır, rəqabət aparır, bütün demokratiyalarda olduğu kimi. Amma hələlik isə hamımız o demokratik keçidi təmin etmək üçün bütün gücümüzü səfərbər eləməliyik.
Orada təmsil olunan bütün partiya nümayəndələri və insanlar, siyasətçilər bunlarla razılaşıblarmı?
Razılaşıblar ki, biz bu birliyi yaratmışıq. O başqa söhbət ki. bu birliğin yaranmasına və mənim bu sadaladığım məqsədlərin bölüşdüyünü bəyan edən insanların hamısı nə dərəcədə səmimidir, hamısı nə dərəcədə fədakarlıq eləyəcək, hamısı nə dərəcədə ardıcıl olacaq, bunu biz yaşayıb görəcəyik. Amma eyni zamanda mən bunlar barədə ona görə açıq danışıram ki, təkcə sizin, mətbuatın yox, xalqımızın nəzarəti olmalıdır. Mən hələ keçən ilin dekabr ayında gənclərlə görüşdə, yadınızda varsa o zaman müraciət eləmişdim ki, müxalifətin geniş birliyindən, konsolidasiyasından söhbət gedir. Gərək bu məsələni xalqımız yalnız siyasətçilərin öhdəsinə buraxmasınlar. Bu məsələdə monitoringə ehtiyac var. İndi də deyirəm ki, Milli Şura yarandı, müxalifət bir araya gəldi, indi yenə də xalqımız həmin o ictimai monitoringin həyata keçirməlidir ki, bu işi pozanlar varmı, bu işdə ardıcıl olmayanlar varmı və bu ictimai baskı hər bir şəxsi daha məsuliyyətli olmağa sövq eləyəcək.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayını keçirib və öz prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb, bu yenidən üçüncü dəfə prezidentliyə iddialı İlham Əliyevdir. Biz bu barədə bir qədər sonra Əli bəyin fikirlərini alacağıq. Sadəcə, ötən gün bizim studiyamızda Milli Şurada təmsil olunan Leyla Yunus və eyni zamanda Mehman Əliyev müzakirə edirdilər. Milli Şuradan gözləntilərini açıqlayırdılar. Leyla xanım bildirirdi ki, israrla bildirirdi ki, onlar çox istəyirlər ki, həmin gün, yəni iyun 17-si bu günlərim Yeni Azərbaycan Partiyası namizədini elan edəcəyi gün Milli Şurada öz namizədini, vahid namizədini elan etsin və bu günlərim sərsər. Mən az da olsa izlədim Milli Şuranın konferansını. Orada Leyla xanım bu fikirləri irəli sürdü. Amma vahid namizəd bir razılığa gəlinmədi. Yəni bir qədər ertələndi bu məsələ. Niyə?
Bilirsiniz, mənim Leyla xanıma çox böyük hörmətim var. Leyla xanım Azərbaycanın ən fədakar, prinsipial, qətiyyətli hüquq müdafiəçisidir və ictimai xadimidir. Və çox şadam ki, belə insanlar Milli Şurada təmsil olunurlar. Amma biz böyük bir müxalifət koalisiyasıyıq. Burada biz razılaşaraq addımlar atmalıyıq. Özü də çoxlu subyektlərlə razılaşaraq addımlar atmalıyıq. Biz yalnız hökumət hansısa addımı atdı deyə hamı ilə məsləhətləşmə imkanı olmayan təklifləri sürətlə ata bilmərik o addımları. Baxın, bir müqayisə gətirim sizə. 28 mayda Novxandakı tədbirdə hamı köklənmişdi ki, Milli Şuranın yarandığı elan olunmalıdır. Amma biz orada onu elan eləyə bilmirdik. Çünki nə də cəmiyyətə, minlərlə ora gəlmiş fəallara izah eləyə bilmirdik ki, o zaman üçün bizim aramızda çox ciddi iki məsələ həll olunmamışdı. Və biz əgər orada Milli Şuranın yarandığını elan eləsəydik, indiki tərkib olmayacaqdı. İndiki tərkibin sizi əmin eləyirəm ki, haradasa bir 30%-i orada olmayacaqdı. Milli Şurada olmayacaqdı. Biz bunu bilirdik və biz buna məsuliyyətlə yanaşırdıq. Ona görə də məlumatı olmayan o səmimi hisslərlə.
Amma yəqin onu da bilirdiniz ki, həmin gün elan olunmasaydı necə olacaqdı?
Aydın, ona görə də biz axşama qədər davam elədik müzakirələri. Biz əlbəttə ki, xalqdan o təpkini və sifarişi aldıq. Tədbirdən gəldik, oturduq, axşama qədər müzakirələri davam eləyib, axır tapdıq həll yollarını, kompromisləri, ağırlı kompromisləri. O kompromislərə ki, məsələn, 28-ci gün ortaya qədər gedə bilməmişdik, xalqın o təpkisi istər-istəməz bizi daha ciddi kompromislərə sövq elədi və biz axşama Milli Şuranı elan eləyə bildik. Amma o aradakı 7-8 saatin ərzində biz o bütövlüyü saxlaya bildik. Yəni biz sadəcə burada yaxşı bir məqamdır. Bu fürsətdən istifadə edib Milli Şuranı nəyin bahasına olursa olsun Novxanda gündüz saat 12-də bəyan eləyək, bu minlərlə insan burdan məmnun geçsin məqsədi ilə yanaşsaydıq, Milli Şura indiki qədər geniş olmayacaqdı. Bunu vurgulamaq istəyirəm. İndi də eyni situasiyadır. Biz hamılıqla razılığa gəlməmişiksə, prinsipləri axıra qədər razılaşdırmamışıqsa, o cümlədən ehtimal olunan namizədlə də bu barədə söhbət getməyibsə, kor-koranə ən məsuliyyətli bir qərarı insanlar yalnız o situasiyanın təsiri altında, yalnız ona görə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bugün prezidentliyə namizəd verib deyə, bütün bu danışıqlar olmadan, prinsiplər razılaşdırılmadan belə bir qərar verilə bilməzdi ki, ona görə də gördünüz, mütləq əksəriyyət bunun gündəliyə daxil edilməsini istəmədi. Amma həmin o mütləq əksəriyyət istəyir ki, Milli Şura vahid namizədlə seçkilərə geçsin. İstəyir. Və mən sizi əmin eləyirəm ki, biz buna nail olacağıq.
Əgər istəyirsə, problem nədədir?
Mən dediyim kimi, bütün bu məsələlərin hamısı bu Milli Şura prosesində iştirak eləyən önəmli qüvvələrlə, oradakı iştirakçılarla razılaşdırılmalıdır. Bizim seçki platformamızdan tutmuş, seçki kampaniyamızın prinsiplərindən tutmuş, gələcək konstitusiyamızın, belə deyək ki, mövcud olacaq reformasına hazırlaşdığımız o konstitusiya reformalarına qədər ilkin məsələlər razılaşdırılmalıdır. Bilirsiniz, məsələn, siz vahid namizədsiniz. Mən bilmirəm sizin seçki kampaniyanız zamanı belə deyək, platformanız necə olacaq. Ancaq ətrafda sağdan soldan hamı deyir ki, Kamran bəyi müdafiə eləyin. Mən də o təzyiqlərlə Kamran bəyin müdafiəsi haqqında əvvəl qərarı verirəm. Sonra da deyirəm Kamran bəy, indi platformanı mənə təqdim elə. Sonra da o platforma məni məmnun eləmir. Ya mən məmnun olmadığım bir işin qulpundan yapışmalı oluram, ya da səssizcə sabotaj eləyirəm bu işi. Lazımdır bu bizə? Yox. Deməli ona görə Kamran bəylə oturub danışacağıq. Platformaya baxacağıq, idarə etmənin prinsiplərini danışacağıq.
Əli bəy misal çəkir, yəni səhv başa düşülə bilər bu. Amma ötən gün ən çox adı alınan Rüstəm İbrahim bəy.
Bəli.
Ötən gün həmin o verilişdən əvvəl mən Rüstəm bəylə telefon əlaqəsi yaratmışdım. Özünün fikrini öyrənmişdim bu məsələyə ki, sizin adını sallanır. Ola bilsin ki, sabah sizin namizədliyiniz irəli sürülsün. Sizin mövqeyiniz necə olacaq? Rüstəm İbrahim bəy öz dedi ki, mənim də öz namizədim var, mən də səsləndirəcəyəm. Amma yekdil qərar mənim adımın üstündə dayansə, mən yəqin ki, bu yükü öz boynuma götürməyə hazıram. Yəni bu yükün altına girəcəyəm, belə söyləmişdi. Belə çıxır ki, yəni Milli Şura razı, Rüstəm bəy razı. Nəyi gözləmək lazımdır?
Bilirsiniz, Rüstəm bəyə şəxsən mənim böyük hörmətim var və açığı biz Milli Şurada elə bir konsepsiya qəbul etmişik ki, elə o konsepsiyadan ehtimal olunan, ən çox ehtimal olunan namizəd yəqin ki, Rüstəm bəy olacaq. Məsələn, mən açıq deyə bilərəm ki, bu konsepsiya üzrə, məsələn, mən öz namizədliyimi irəli sürməyəcəm. Bu danışdıq bu konsepsiyanı. Söhbət 2 illik bir müddətdən gedir. Söhbət, demək ki, həmin şəxsin yenidən daha namizəd olmamasından gedir. Demək bu bir kompromis keçid dövrü üçün nəzərdə tutulan bir prosesdir və burada bu konsepsiyanın elə əsasında bu durur ki, elə bir namizəd olmalıdır ki, demək, sonrakı siyasi proseslərə təsir eləməsin, bu gün isə hamını birləşdirə bilsin. Bu, bəri başdan məlumdur ki, hörmətli ziyalılardan, intellektuallardan biri olmalıdır bu və bu baxımdan, əlbəttə ki, Rüstəm bəyin hamıdan artıqdır şansı və çox böyük ehtimalla demək olar ki, bu müzakirələrdən sonra bizim üzərimizdə dayanacağımız namizəd elə yəqin ki, Rüstəm bəy olacaq. Rüstəm bəy bugün az qala yeşdirliklə, bir iki səs əleyhin olmaqla Milli Şuraya sədr seçildi. Bu ideya da onundur və bu bir faktdır ki, ölkədə ən tanınmış ziyalıdır. Hamının rahatlıqla özündən böyük, axsaqqal hesab eləyə biləcəyi bir şəxsdir. Ona görə Rüstəm bəyin şansları çoxdur ki, məhz o olsun prezidentliyə vahid namizəd. Amma görürsünüz, hələ Rüstəm bəy özü də deyir ki, onun hələ başqa namizədi var. Deməli, danışmaq lazımdır. Görək hələ Rüstəm bəyin o başqa namizədi kimdir? Deməli, o qədər müxtəlif məsələlər var ki, biz hələ bir dəfə oturub Rüstəm bəylə bu məsələləri müzakirə eləməmişik. Mən əminəm ki, Rüstəm bəy dediyi kimi eləyəcək, iyunun axırları Bakıya gələcək və biz oturub danışa biləcəyik. Məsələləri müzakirə eləyə biləcəyik. Amma biz o vaxta qədər oturub gözləməyəcəyik ki, mən hesab edirəm ki, günü sabahdan Milli Şura öz işinə başlayacaq. Milli Şuranın sədri artıq icra aparatı formalaşdırmalıdır. Milli Şura öz komissiyalarını, komitələrini formalaşdırmalıdır. Biz qalan günün hər birindən istifadə eləməliyik. Yəni, bizi dinləyənlərdə, bizim tamaşaçılarda belə yanlış təəssürat yaranmamalıdır ki, biz indi təsis olunduq, vahid namizədin müəyyənləşməsi ilə bağlı müzakirələri gözləyəcəyik. Və o müzakirələrdən sonra vahid namizəd müəyyənləşəndən sonra biz işə başlayacağıq. Xeyr, qətiyyən yox. Biz elə günü sabahdan işə başlayacağıq. Artıq o alt qatdakı hazırlıqları görəcəyik, amma paraleldə müzakirələri aparacağıq.
Yeri gəmişən, dinləyicilərə bir məlumat da verim ki, Rüstəm İbrahim bəyov bugün Milli Şuranın sədri seçilib. Və bayaq mən dedim, mövqeyinizi öyrənəcəyim, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı, yeni idarə heyətinin formalaşması və İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezidentliyə namizədliyi məsələsinin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Bilirsiniz, əvvəla bu Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı, birincisi bu partiyanın tam bir totalitar struktura çevrildiyini ortaya qoydu. Bütün Respublikanın dediklerine göre əhatə edirlər, 600 min dediklerine göre üzv yazıblar. Bunlar rayonlarda nə vaxt konferans keçirdilər, kim iştirak elədi bu konferanslarda, niyə xalqdan gizli oldu bu konferanslar, nümayəndələr necə seçdilər, bugün qurultayda hansı müzakirələr getdi, necə aparıldı bu proses, heç bir alternativlik yox, heç bir canlı müzakirə yox, bu komünist partiyasını uğursuz formada yamsılayırlar. Çox uğursuz formada. Çünki Komünist Partiyasında açığı müəyyən bir meyarlar var idi. Çox asan deyildi gəlib belə yuxarı başa keçib əyləşmək. İndi yeni Azərbaycan Partiyasında, hökumətimizdə, Azərbaycan hökumətində elə adamlar gəlib mövqeyə tutublar ki, ədalətli cəmiyyətdə onlar heç vaxt belə deyək ki, o orta bürokrat səviyyəsinə yüksələ bilməzdilər. Nəinki nazir, komitə sədri, millət vəkili və s. Deməli, burada bu ədalət də yoxdur. Üstəlik, totalitar bir sistemdir. Bizim birinci bunu vurgulamaq istəyirəm. İkinci, İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməsi birbaşa Azərbaycan konstitusiyasına, onun 2003-cü ildə and içdiyi konstitusiyaya ciddi. Və bu məlum məsələdir ki, baxmayaraq ki, 2009-cu ildə keçirilmiş referendum özü də saxtakarlıqla həyata keçirilib, amma o referendum nəticəsində konstitusiya edilmiş düzəlişlər də İlham Əliyevdən sonra artıq yeni konstitusiya ilə seçilmiş şəxsə şamil ola bilər. İlham Əliyev isə köhnə konstitusiya ilə seçilib. O konstitusiya ilə ki, o konstitusiya bir nəfərin iki dəfədən artıq ardıcıl olaraq ölkənin prezidenti seçilməsinə imkan verməyib. Ona görə də birinci burada hüquqi məsələ var ki, İlham Əliyev konstitusiyaya zid hərəkət eləyir və burada az qala daimi hakimiyyətə iddia eləmiş olur. Və bunu yalnız biz demirik. Venesiya komissiyası da bu barədə açıqlama verib və bu ümumiyyətlə dünya praktikasında aid bir məsələdir, açıqım. Az qala bu bütün dünya üçün bir testdir, indikatordur ki, bu üçüncü, dördüncü dəfə namizədlikləri hansı ölkələr verir? Yalnız azad olmayan ölkələr. Siz baxın Freedom House-un, deməli, dövlətlər üçün hazırladığı xərtələrə və sonra da müqayisə aparın bu üçüncü, dördüncü namizədliyini verən prezidentlərə. Hamısı, deməli, o xərtədə qara rənglə göstərilən o diktaturaların hamısında həmin dövlət başçıları üçüncü dəfədə olurlar, beşinci dəfədə olurlar, onlar əvəz edilməzdilər cüya və o ölkələrin hamısı da pis gündədir, hamısı batır. Həmin bu əvəz edilməzlərin dırnaq arası idarə elədiyi ölkələr. Amma bütün normal ölkələr, o cümlədən, hətta Afrikanın yarıdan çoxsu artıq bunu özünə uyğun bilmirlər. Demək olar ki, orada da bu artıq özlərinə insanlar sığışdırmırlar. Bunu eyib bilirlər ki, bir insan nə qədər hakimiyyətə iddia edə bilər. Və burada açığı insani baxımdan da əslində bu düzgün hərəkət deyil. Bilirsiniz, bir tərəfdən müxalifəti hakimiyyətə gəlmək istədiyinə görə qınıyırlar, ittiham edirlər. Amma o biri tərəfdən elə görməmişcəsinə yapışıblar bu hakimiyyətdən ki, yaxşı 40 ildir. Bir ailədir də hakimiyyətdə. Elə deyil. Tam 40 il olur ki, bir ailə hakimiyyətdədir. Nə qədər olar axı? Niyə bu xalq haqqında bu qədər aşağı düşüncə ilə yanaşırlar ki? Yəni, bir ailədən başqa bu xalqın heç yetişdirdiyi bir adam yoxdur bu ölkədə prezident seçilsin. Bu qədər olmaz axı. Bir təvəzzükarlıq da yaxşı şeydir.
Və bugünlərim Siyavuş Novruzov, yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini, deputat Siyavuş Novruzov da Milli Şuri ilə bağlı öz fikirlərini açıqlayıb, rast ki, siz mövqeyinizi dediniz, mən də onların mövqeyindeyim. Bəzi müxalifətdə olan şəxslərin cəmləşdiyi və bugün təsis edilən Milli Şura adı milli olsa da əslində anti-milli şuradır. O qeyd edir ki, Milli Şurada toplaşanlar bütün partiyalar dəyişmiş, gündə bir təşkilatda olan anti-milli üzvlərdir. İstəyir təsis olunsun, istəyir təsis olunmasın, bu Milli Şuranın heç bir perspektivi yoxdur. Onlar gündə bir partiya gəzən adamlardır. Bu xalq üçün onların heç bir perspektivi yoxdur. Statın sonu Siyavuş Novruzov belə deyib.
Siyavuş Novruzov başqa nə deyə bilər ki? Tamamilə ona uyğun bir açıqlamadır. Burada əlbəttə ki, öz adlarını Milli Şuraya qoymaq cəhdləri var. Görün, kim kimi qeyri-millilikdə ittiham eləyir. Baxın, bu Milli Şuranın özəyini təşkil edən qüvvələr, əsas təşəbbüskarların işçisi, xalq cəbhəsi və müsavat, Əbülfəz Elçibəy hökumətində iştirak eləmiş adamlardır. Biz Azərbaycanda hətta Elçibəy hakimiyyəti itirmək bahasına olsa belə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasına getdi. Bunu hamı bilir. Hətta sizin yaşınız çatmasa da, amma siz də oxumusuz bilirsiniz yəqin ki. Və ən böyük səbəblərdən biridir ki, sonradan Elçibəyə qarşı qiyam qalxdı. Xalq cəbhəsinin üzvlərindən minlərlə insan Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Yalnız bircə Şuşada bir batalyondan, milli qəhrəman, Xalq Cəbhəsinin Şuşa şöbəsinin sədri Ramiz Qəmbərin rəhbəri olduğu batalyondan 157 cəbhəçi şəhid olub. Belə bir qüvvəyə kim deyir qeyri-milli qüvvə? Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, gələn kimi Azərbaycan apardı, milli, demək MDB-yə. Bu tarixdir ki, bunu necə dana bilərlər? Azərbaycanı MDB-yə kim aparıb? Azərbaycanın sərvətlərini 48 milyardını bu son 19 ildə kim ölkədən aparıb? Kim Azərbaycanın sərvətlərini öz hakimiyyətini qorumaq naminə paypuş eləyib bütün dünyada ki, kimə nə istəyirsiniz verməyə hazıram, bircə mənim kreslomu qoruyub saxlayın. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bunlar bütün əndazələri aşırlar. Azərbaycandakı milli demokratik kəsimin toplandığı bu təşkilatlar birbaşa xalqın içindən çıxmış, bu xalqa xidmət eləyəcək, bu xalqın ən parlaq üzvlərinin olduğu bir birlikdir. Ona görə də siz Yeni Azərbaycan Partiyasının, artıq o partiyanın haqqında tərifi onu qurucularından biri Sirus Təbrizli verib, ona görə daha mənim əlavə eləməyimə bir ehtiyac yoxdur. Həmin tərifə uyğun olaraq toplanmış adamlardır. Bu adamların Milli Şura ilə bağlı dedikləri həmin o qorxudan yaranmış panik əhval ruhiyyət. Bu hamısı onun nəticəsidir. Artıq qorxuya düşüblər ki, bütün müxalif qüvvələr bir araya gəlib və onların ümidləri doğrulmayıb. Onların ümidi var idi ki, yox, alınmayacaq birləşmə, özlərinə yaxın kütləvi informasiya vasitələri ilə də körüklüyürdülər o narazılıqları və möhkəm ümidlər, bəlkə də ayrı-ayrı adamlara da ümid idilər ki, onlardan çox şey gözləyirdilər ki, o adamlar bəlkə mani ola bilərlər. Amma alınmadı. İndi pərtdilər və ona görə də ağızlarına nə gəlir danışırlar, fikir verməyin ona.
Və son vaxtlar yəqin ki, mətbuatı oxuyursunuz və sizin adınız sallanır bəzi məsələlərdə. Əslində bilmirəm, cavab vermisiniz ya verməmisiniz bu məsələlərə, mən rast gəlməmişəm. Soros fondu pulunu mənimsəməkdə günahlandırırlar sizi və bu barədə mətbuatda yazılar gedir. Buna münasibətiniz?
Düzdür, mən heç rast gəlməmişəm. Yəqin ki, bu məsuliyyətsiz hansısa xüsusi hökumətin belə deyək də pulla yaratdığı, məxsusi qara piyar üçün yaratdığı yəqin saytlarda filanlarda olub bu məlumat, heç rast gəlməmişəm. Amma təcrübədə heç nə görmürəm mən. Bilirsiniz, bir hökumət ki, məni nə az nə çox vaxtı ilə Bismarkın Almaniya üçün yaratdığı qara kassaya rəhbərlik eləməkdə ittiham eləyir. Bir hökumət ki, məni, Əl-Qaidəni, Hizbullahı, Şimali Qafqazda yerləşən silahlı dəstələri, baxın, bunlar hərəsi bir yerdə, sələfləri, bunların hamısını bir araya gətirməkdə ittiham eləyir. Hələ dünyada bunları bir araya gətirən qüvvə olmayıb. Bunlar, deməli, radikal vəhabilər, şiələr, sünnülər, bunları dünyada bir araya gətirən olmayıb. Bunlar indi hesab edirlər ki, mən bunları bir araya gətirib bu hökumətə qarşı cihad elətdirirəm. Təsəvvürləyən, absurda baxın da. Bir hökumət ki, məni rəsmi iqtidar qəzetlərində Meksikanın narkobaronları ilə müqayisə eləyir. Bu hökumətin belə şeylər danışmağı niyə təəccüb olmalıdır axı? Bunlar adama deyərlər ki, sən hökumətsən, mən siyasi partiya lideriyəm, mənim nə Sorosda, nə də başqa bir fonddan pul almaq hüququm yoxdur. Mən də deyirəm, almamışam. İndi sən qoy ortalığa ki, mən almışam və mənimsəmişəm. Daha niyə boş-boş qeybət edirsən?
Dinləyicilərimizin fikirlərini keçək. Salam Azadlıq, Əli bəy, İctimai Palata yarandı, çıxdıq mitinglərə, döyüldük, söyüldük, millət çıxmadı mitinglərə. İndi Milli Şura yarandı. Millət qalxacaqmı? Mənim üçün millətin mitinglərə çıxmağı sual altına düşür. Ümumiyyətlə Milli Şuranın fəaliyyətində mitinglər, aksiyalar keçirmək varmı?
Yəqin ki, bütün demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq, açığı. Bütün demokratik vasitələrdən. Mən hesab eləyirəm ki, biz qarşıdakı günlərdə, həftələrdə bu barədə ciddi müzakirələr aparacağıq və çox ciddi şəkildə yəqin ki, biz səylərimizi seçki kampaniyasına yönəldəcəyik. Bir halda ki, biz şərtlər nə qədər qeyri-məqbul olsa da, müxalifətin birləşməsinə ümid edərək, hətta bu şərtlərdə də ölkədə vəziyyəti dəyişəcəyimizə ümid edərək, seçkilərə getmək əzmindəyik və vahid namizədlə gedəcəyik. Deməli, qarşıdakı 4 ay daha çox indeksləşməlidir seçki kampaniyasına. Ona görə də bu mərhələdə bütün fəaliyyət seçki kampaniyası üçün yöneləcək. Azərbaycan xalqı bizim arzuladığımız qədər bu prosesə dəstək verib iştirak edəcəkmi? Burada yalnız proqnozlar vermək olar, açığı. Mən ümidliyəm. Mən hesab eləyirəm ki, bu olmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqı çox narazıdır. Sadəcə indiyə qədər niyə kütləvi şəkildə prosesə qoşulmayıb, inamı az olub ki, bu proses nəticə verər. İndi müxalifətin elə birləşməsini də biz ona görə həyata keçirdik ki, xalqımıza o mesajı verək ki, artıq inanmaq lazımdır. Özünüzə də inanın, birləşmiş müxalifətə də inanın və bu vəziyyətdə mən ümidliyəm ki, xalqımız tərəfindən kütləvi dəstək olacaq. Yer gəlmişkən ölkənin hər yerindən çoxlu zənglər alıram. Sadə insanlar, rayonlarda, fermer təsərrüfatında çalışan insanlar artıq xəbər tutublar, zəng edib deyirlər ki, filankəslər bizim yanımızda ağladılar bu sevincdən, bu xəbərdən. Mən baxdım bura gəlməmişdən qabaq bir neçə saatin ərzində yalnız Azadlıq qəzetinin səhifəsində bu Milli Şuranın yaranması ilə bağlı materiala artıq 20 minə yaxınlaşırdı baxanların sayı. Böyük bir maraq var, böyük bir dəstək hiss olunur. Əlbəttə ki, biz gərək hamımız çalışaq ki, bu məqamı itirməyək. Adamları məyus edəcək hərəkətlərdən çəkinək. Və bu gün mən həmkarlarıma müraciət elədim ki, bütün keçmiş dediqodular, hesablar hamısı bağlanmalıdır. Qətiyyən hökumətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrinin təxribatlarına uyub, filankəs sənin haqqında belə dedi, sən ona qayıdıb nə deyə bilərsən tipli tələlərə düşmək olmaz. Birliyimizi saxlasaq, ağıllı və təmkinli planlaşdırılmış hərəkətlər etsək, hansına ki inanıram edəcəyi Allah qoysa, xalqımız da bu prosesə dəstək verəcək.
Salam, 19 il hakimiyyət yönümlü olan Rüstəm İbrahimbəyova güvənmək olarmı? Təşəkkür yazır Zakir İmzalı dinləyicimiz.
Bilirsiniz, əvvəla Rüstəm bəy əsasən yaradıcılığı ilə məşğul olub, hakimiyyət yönümlü olub, neyniyib, müxalifətə qarşı iş aparmayıb, bu proseslərdə hər hansı bir formada vəzifə almayıb, öz yaradıcılığı ilə məşğul olub, yaradıcılığı da etiraf eləmək lazım ki, bütün zamanlarda pozitiv olub, hətta iqtidara yaxın olanda da, başqa məqamlarda da, hətta sovet dövründə də Rüstəm bəyin yaradıcılığı çox nadir bizim şəxslərdəndir ki, bütün zamanlarda onun yaradıcılığı pozitiv olub, onu utandıracaq bir şey yoxdur onun yaradıcılığında. Rüstəm bəy 2009-cu ildən, artıq 4 ildir, 2009-cu ildən təqribən daha susmaq olmaz kampaniyasına başlayıb. Əvvəlcə öz həmkarı ziyalıları səfərbər elədi başına, ziyalılar forumunu formalaşdırdı. Addım addım 4 illik bir yol keçərək bugünə gəlib çıxıb. Və mən hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir inam yaranıb. Baxın, bugün o zala toplaşan Milli Şura üzvləri, yer gəlmişən 100 nəfər iştirak elədi.
97 nəfər.
Sonradan 3 nəfər də gəlib qeydiyyatdan keçdi. 100 nəfər iştirak elədi artıq. Nəzərə alın ki,
129 nəfər var və onlardan bəziləri vicdan məhbusları.
10 nəfəri hal-hazırda məhbəsdədir. 119 qaldı, 6 nəfər xaricdədir. 113 nəfərdən 100 nəfər iştirak eləyirdi. Yəni, böyük bir coşku vardı iştirakçıların arasında və həmin 100 nəfərin arasında səhv eləmirəmsə, bir nəfər əleyhinə 2-3 nəfərdə bir tərəf qalmaqla Rüstəm bəy Milli Şuranın sədri seçildi. Və orada həmin o 100 nəfərin böyük hissəsi elə bu 20 ildir sədaqətlə müxalifətdə olan insanlar idi. O insanlar inandısa, mən bizim bu dinləyicimizə də müraciət edirəm ki, o da inansın. Biz hamımız birlikdə hərəkət eləyəcəyik. Biz bilirsiniz, elə sistem quracağıq ki, ona çalışırıq biz. Ayrı-ayrı şəxslərdən çox şey asılı olmasın. Rüstəm bəy Milli Şuranın birlikdə planlaşdırdığı, razılaşdırdığı konsepsiyanın təmsilçisi olacaq. Bu demək deyil ki, hər şeyi Rüstəm bəy eləyəcək və biz hər şeyi Rüstəm bəydən gözləyirik. Hətta onun namizədliyi ilə bağlı razılıq əldə olunsa da, yer gəlmişəm bu hələ tezdir bu barədə fakt kimi danışmaq. Amma hətta bu razılaşma olduqdan sonra biz hamımız onun vahid namizədliyini dəstəklədikdən sonra da o ümumi Milli Şuranın mövqeyinin təmsilçisi olacaq. O yalnız özünün hərəkətlərinə cavabdeh olmayacaq. Eyni zamanda Milli Şuranın iradəsini ifadə elətdirəcək.
Milli Şuranın əhəmiyyəti yoxdur, çünki bu qurumda təmsil olunanların əksəriyyəti qaranlıq keçmişə malikdir. İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Eldar Namazov, Eldəniz Quliyev və başqaları elə götürək, Əli Kərimli bu insan 2005-ci ilə kimi müxalifət içərisində hakimiyyətin agenti kimi tanınırdı. Cənab Kərimli özünə qarşı iddiaların heç birinə doğru düzgün cavab verə bilməyib. Əslində bu şəxslər siyasətdən getməli və yeni demokratik qüvvələr hakimiyyətə gələrək onların barəsindəki təhlükəsizlik orqanlarında olan sənədləri ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Bu olsa siyasi məğlubiyyətlərimizə heç olmasa aydınlıq gələr. Mesajımı oxuyun, yazıb dinləyici və oxuduq, imza qoymayıb dinləyici.
Bu da bunun deməli cəsarəti də ki, imzasını da qoymayıb. Mən bilirsiniz Kəmran bəy, bunun üstündən keçmək istəmirəm.
Buyurun.
Orada burada imzasız da olsa, bu bir qayda olaraq əsasən hökumətin öyrətdiyi adamlar, əksəriyyəti də bu saat artıq hökumətin də sözünə baxan qalmayıb. Bu əsasən hal hal-hazırda MTM məşğul olur bu işlə. Sosial şəbəkələrdə, orada, burada imzasız qaydada belə təhqiramiz, böhtan xarakterli fikirlər yazırlar. Və mən əvvəl acıyıram ki, niyə bizim xalqımızın içində hələ də belə adamlar tapılır ki, hansısa belə deyək də, nə bilim, bir yüngülbari çörək pulundan ötürü belə şeylərə razılaşırlar. Onlara bu ustanovkanı verirlər, təlimatı verirlər, onlar da bu təlimatları həyata keçirirlər. Fikirləşirəm ki, bəs bu adamların vicdanı niyə ağırmır? Niyə oğurların, hakimiyyəti zəbt edənlərin sözü ilə şərəflə millət üçün xidmət edən adamlara qara yaxmaqla məşğul olurlar? Niyə bu adamların vicdanları ağırmır? Amma sonra düşünürəm ki, axı biz çox böyükdür millət. Baxın, 9 milyon, 10 milyon insandan söhbət gedir də. Biz gərək belə çox asanlıqla vicdansızlıq eləyə bilən adamlar, böhtan ata bilən adamlara millətin siması kimi baxmayaq. Mən bunu özümə təlqin edirəm. Baxın, bu qədər ölkədə təmənnasız şəkildə, ləyaqətlə yaşaya bilən insanlar varsa, onlara görə qürur duymaq lazımdır. Bütün xalqların içərisində həmişə ən yaramaz hakimiyyətlərdə müdafiə eləyən şəxsi marağına görə adamlar olur. Amma onlar biraz mədəni olanda mübarizələrini də mədəni aparırlar. Daha həyatın dibində olan adamlar olanda isə onlar özlərinə yaraşan şəkildə həmin o qara piyarı həyata keçirdilər. Siz niyə təəccüblənirsiniz ki, Kəddafini də müdafiə edənlər var idi? Bugün Əsədi də müdafiə edənlər var. Ona görə də hələ İlham Əliyev də müdafiə edənlər olacaq, hələ onun və onun nazirliklərinin təlimatı ilə müxalifətə şər böhtan deyənlər olacaq.
Əli müəllim, biz bu günü səbirsizliklə gözləyirdik. Yetər bu quruluşun haqsızlığına. Biz hamımız, qohumlarımız Rüstəm müəllimə səs verəcəyik. Sizləri də alqışlayırıq və daima yalnızlıq Qəbələdən Anar yazır bu fikirləri. Hazırki durumda Rusiya ilə sıx yaxınlaşmanın tərəfdarıyam. ABŞ bizi aldadır. Bu dövlətə bel bağlamaq sadə lövhlükdür. Rusiyada milyonlarla soydaşımız çörək qazanır. Rusiya bizim üçün çox gərəkli bir dövlətdir. Mən açıq deyirəm ki, seçkilərdə yalnız Rusiya meyilli namizədə səs verəcəm. Bizim neçə illərdir yığılıb qalan problemlərimizin həll olunmaması yalnız Rusiya ilə münasibətlərdəki gərginliklə bağlıdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. İndiyənə kimi vahid namizəd yoxdursa heç bir dəyişiklik olmayacaq, belə bir fikir də var. Üzr istəyirəm. Əli bəy, dünən həmən bu studiyada Leyla Yunus vaxtı ilə AXCP-nin təsis qurultayında Əlfəz Elçibəyin KKB agentləri tərəfindən seçildiyini deyirdi. Siz bu adamla necə bir araya gələ bildiniz? Əslində mən bir qədər düzəliş edeyim həmin dinləyiciyə. Həmin AXC qurultayından gedir söhbət, o liderin seçilməsindən gedir söhbət və orada iştirak edənlərin, yəni zalın əksəriyyətinin agent olduğu söyləmişdi Leyla xanım, seçilməsini deyil. Buyurun.
Demək, əvvəla bu xarici faktorla bağlı demək istəyirəm mən. Bugün çıxışımda çox aydın şəkildə bu mesajı verdim. Yeri gəlmişkən bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, Milli Şuranın iclasına böyük beynəlxalq maraq var idi. Bizim təsis iclasımıza Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən çox mühüm dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri qatılmışlar. Avropa Birliyinin, ATƏT-in, Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Almaniyanın, Fransanın və s. ölkələrin deməli diplomatları qatılmışlar və mən orada bu barədə danışdım ki, biz nə Rusiyanın, nə Qərbin, nə Şərqin, heç kimin köməyinə bel bağlamırıq. Biz Azərbaycan xalqının içindən çıxmışıq. Azərbaycan xalqının sifarişi ilə təşkilatlanmışıq, Azərbaycan xalqına arxalanırıq. Azərbaycanda da demokratiyanı Azərbaycan xalqı bərqərar eləyəcək. O başqa məsələ ki, biz çalışmalıyıq ki, bütün dünya dövlətlərindən, xüsusilə regionda marağı olan dövlətlərdən buna nail olaq. Gərəkirsə tələb eləyək ki, Azərbaycan xalqının seçiminə əngəl olmasınlar, mane olmasınlar, Azərbaycanın bir qrup korrupsioner tərəfindən sümürülməsinə şərik olmasınlar, bundan bəhrələnməsinlər. Bu qədəri yetər bizə. Qalan məsələlər Azərbaycan xalqı özü həll eləyəcək və biz çalışacağıq ki, elə siyasət aparaq ki, bütün dünya dövlətləri biləcəklər ki, biz hakimiyyət dəyişikliyindən sonra, seçkidə qələbə çaldıqdan sonra, bütün Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləyəcəyik, hamı ilə dinc, mehriban, qarşılıqlı faydalı münasibətlər quracağıq. Biz kiçik dövlətik. Bizim xarici siyasətimizin böyük ambisiyaları olmayacaq. Bizim məqsədimiz Qarabağ geri qaytarmaqdır. Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasına nail olmaqdır. Bizim məqsədimiz Azərbaycana sərmayələr cəlb eləməkdir. Bizim çox böyük iddialarımız yoxdur. Ona görə də biz hamı ilə, həm qonşularımızla, həm regionda marağı olan böyük ittifaqlarla, böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı münasibətlər quracağıq və çalışacağıq ki, heç kim Azərbaycan xalqının iradəsinə mane olmasın. Leyla xanımın replikası ilə bağlı demək istəyirəm ki, bilirsiniz, elə bugün mən Milli Şuradakı həmkarlarıma, onların arasında Leyla xanım da vardı, müraciət elədim ki, yetər keçmişdən danışdıq. 20 il danışmışıq da bu barədə. 20 il ərzində Əbülfəz Elçibəyin haqqında nələr deyiblər, nə olub? İndi Azərbaycan xalqı azmı sevir Əbülfəz Elçibəyi? Ona görə də artıq kim nə istəyirdisə deyib danışıb da, elə Leyla xanımın özünə qarşı nə qədər yaramaz kampaniyalar aparılıb. Buna görə Leyla xanım da öz mövqeyini itirməyib ki. Ona görə də bütün keçmişlə bağlı diskussiyalar bir halda ki, 20 il ərzində bu diskussiyalar dayanmayıb. Aydınlıq gətirilməyib, heç kim heç kimə nəyisə sübut eləyə bilməyib. İndi o keçmişlə yaşamaq kimə lazımdır? Mən ona görə də istəyirəm ki, bizim vətəndaşlarımız da bizi o keçmiş diskussiyalara sövq eləməsinlər. Burada kimsə bir-birinə qarşı yeni bir ittihamlar irəli sürsün, yeni bir aydınlaşmalar başlansın. Bizim vətəndaşlarımız da bizə kömək eləməlidir ki, biz sabaha baxaq, qabağa baxaq.
Tofiq bəy yazır ki, mən də qoşulmaq istəyirəm Milli Şuraya və Əli bəyə dəstəkləyirəm.
Təklif
edir ki, necə edə bilər bunu. Əli bəy, salam. İlk öncə təbrik edirəm. 28 may 7 iyun tarixlərinin üst-üstə düşməsi təsadüf deyil yəqin. Əli bəy, lütfən xalqın xatirinə ehtiyatlı olun, aranızda nifaq olmasın. Allah yardımcınız olsun.
Təşəkkürlər.
Üzərinizə düşən yükü daşımağa Allah kömək olsun. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazıb bunu. Və ismarıçılar... Azərbaycan saadı barəsində soruşurlar dinləyicimiz. Öncəliklə təbrik edirəm 90-cı ilin əvvəllərində mitinglərdə əhalinin demək olar ki, bütün təbəqələri iştirak edirdi. Bəs indi o təbəqələri meydana necə çıxarmağı düşünür Milli Şura? Rahat Cəfərov soruşur bunu. Əli bəyə salamlayırıq. O bizim ümid yerimizdə eşq olsun bəy. Bu yolda uğurlar arzulayırıq. İnşallah siz pasport, biz çörəkli olarıq. Mədəd imzalı dinləyici yazıb bunu. Və ismarçılar dəhşət çoxdur. Hələlik bunlara istəyirsiniz münasibət bildirin və sonra yekunlaşdırarıq.
Milli Şura təşkilatlanacaq. Hələlik formasını razılaşdırmamışıq. Amma bütün Respublika boyu təşkilatlanacaq. Çünki qarşıda bizi böyük kampaniyalar gözləyir. Ona görə qoşulmaq imkanları olacaq. Biz mübarizəmizi ciddi şəkildə aparacaq. Buradakı həmin bu ismarışları da aldıq biz. Bir bərabər hamılıqla mübarizəni davam elətdirəcəyik. Mitinglərə insanları başlananda, təyin olunanda cəlb eləməkdən ötürü bütün vasitələrdən istifadə olunacaq. Həm indiyə qədər istifadə elədiyimiz vasitələrdən, həm də indiyə qədər az istifadə olunmuş sosial şəbəkələrdən, vərəqələrdən, insanların qapı-qapı qapılarını gəzib onları məlumatlandırmaqdan, bütün demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq insanları məlumatlandırmaq üçün, o cümlədən siyasi fəallığa cəlb eləməkdən ötürü. Dəstək verənlərin də hamısına təşəkkür edirəm.
Və yer gəlmişdən yenə xatırladıram ki, çoxlu ismarışlar gəlib, Rusiyadan gəlib, İngiltərədən gəlib, regionlarımızdan gəlib, hamısı demək olar ki, əksəriyyət dəstək nümayiş etdirirlər, uğurlar arzulayırlar fəaliyyətinizdə. Amma hamısını oxuya bilməyəcəyəm və dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, oxumaq imkanımız yoxdur, vaxt məhdudiyyətdir. Əli bəy, son sualı vermək istəyirəm. Adətən seçki öncəsi müxalifətdə bir yəni tərpəniş yaranır. Birləşirlər. Bundan əvvəl də bir çox birliklər yaranmışdı. Bu seçkilər nəzərdə tuturam və yaxud da ki, seçkidən sonra bir çox birliklər yaranmışdı. Amma demək olar ki, hamısı uğursuzluqla nəticələnib. İnsanlarda ruh düşkünlüyü yaradıb. Bu dəfə ruh düşkünlüyü yaranmasın deyənə nə edəcəksiniz?
Bilirsiniz, Kamran bəy, əvvəla biz səhv salmayaq. Demokratik ölkələrə aiddir ki, seçkiyə gedirsən, seçkidə udursan, tərəfdarlar sevinir, udursan ruh düşkünlüyü yaranır. Burada seçki olmayıb axı. İndi bir anlıq siz kənardan baxın, Azərbaycanda vəziyyəti təsəvvür eləməkdən ötürü kənardan baxın. Məsələn, Tacikistanı düşünün bir. Orada hansı birlik necə yaranaydı, hansı müxalifət lideri hansı mövqeyi göstərəydi, indiyə qədər orada nəsə dəyişə bilərdi. Yəni, elə obyektiv faktorlar var ki, o obyektiv faktorlar, o cümlədən o obyektiv faktorların arasına diktatura rejimi aiddir. Orada müxalifətçilərin necə birləşib, necə ayrılmağı önəmli olmur. Hakimiyyət zəbt olunub. İndi biz niyə ümidliyik və niyə hesab edirik ki, məyusluq olmayacaq? Mən inanıram ki, məyusluq olmayacaq və mən indi bu qənaətdə deyiləm. 2010-cu ilin parlament seçkiləri ərəfəsi öz bloqumda yazı yazmışdım. Onda yazmışdım ki, yeni dövrü yetişir. Və bu dövrün elə xüsusiyyəti bu olacaq ki, artıq Azərbaycanda demokratik dəyişiklik, demokratik inqilab, məxməri, dinc inqilab baş verənə qədər etirazlar artan xətlə gedəcək. Dəyişiklik istəyənlər çox olanlar xətlə gedəcəklər və böyük bir Azərbaycan vətəndaşları ümidsizlik yaşamayacaq. Və 2010-cu ildə parlament seçkilərinə getdik biz, bir nəfər də parlamentə düşmədi. Nəticəsində böyük bir depressiya yaşadı, müxalifət yox. Dekabr ayında İctimai Palatanı yaratdıq, 2011-ci ildə böyük yüksəliş yaşandı və s. İndi obyektiv bir proses gedir. Seçkilərin nəticələrindən asılı olmayaraq bu proses ölkədə demokratik dəyişikliyə gətirib çıxardacaq. Hətta bu seçkidə bu prosesin qarşısını zorakılıqla almaq istəsələr də indi elə bir mərhələ başlayıb ki, bu mərhələ yaxın zamanlarda Azərbaycanda demokratik dəyişikliyə gətirib çıxardacaq və ona görə də mən qarşıda ciddi bir məyusluq gözləmirəm. Hesab edirəm ki, başlanmış proses Azərbaycanın xilasına qədər davam edəcək və fürsətdən istifadə edib bütün bizə dəstək vermiş, xoş mesajını göndərmiş ölkənin, dünyanın hər yerində yaşayan insanlara da öz təşəkkürümü çatdırıram. Sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Biz bu günlərimizdən sonra verilişinin birinci hissəsini yekunlaşdırırıq. Gələn saat eşidilməyə ümidi ilə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.